Já vítám Aničku Marešovou, českou top designérku. Teďka si tady zaklapla svoji recyklovatelnou, udržitelnou plastovou lahev. To bych čekal od designéra, že přinese nějaký takový ty designy, ale ne. Prostě je to klasika, je to plast, ale o tom dneska podcast nebude. Už se na mě culí. Počkej, začneme jinak.
Tak já to zaklapnu.
Zaklapni to, začnu jinak. Vítám Aničku Marešovou, českou designérku a také velkou příznivkyni fuck upů, za což jsem rád, že už několikrát se mě podařilo tě vytáhnout, veřejně se přiznat k tomu, jak se ti nepodařilo vyrobit nový revoluční designový krásný vibrátor, který určitě dneska už je všude v populaci a doufám, že každá domácnost má doma aspoň jeden a že lidi jsou uspokojováni stylově díky právě Aničce. Ale to je jenom z jedna věcí. Jedna z věcí, věnuješ se i tramvajím, nedávno se rozjela, myslím, T3 kupé je ten. Je to takový cabrio tramvajový, který jezdí teď v létě po Praze a když budete mít šanci, tak se můžete svést. Takže Anička se věnuje designu skutečně od pomůcek nebo hraček erotických až k tramvajím. Je to teda velmi, velmi versatilní osobnost a navíc se krásně směje. A všude, kam přijde, tam je hned dobře. Teď říkala, jak byla v Ostravě a ve Varech, takže taková party girl správná. Já jsem hrozně rád, že mezi ty všechny angažmá, fotoshooty a designerský projekty se ti podařilo i najít těch několik minut na dnešní podcast. A ten podcast se jmenuje Fuck Up podcast, takže téma jsou nezdary, ale samozřejmě se můžeme vydat jakýmikoliv cestami, kam nás to zavede a já jsem hrozně rád, že už se těším, kam se dostaneme na konci, protože si myslím, že se to nedá opravdu odhadnout. Takže Aničko, já tě tady vítám. Je něco, co bys chtěla dodat na úvod o sobě, co jsem zapomněl říct?
Já bych asi chtěla říct ahoj a děkuju za pozvání.
Tak to je hezký.
Co říká na konec.
Ne, ale to je dobrý, to je hezky slušný hned poděkovat jako. Samozřejmě jsem rád, že jsi to řekla teď, ono je to jistější, já bych třeba už na konci to nemusel slyšet, takže to bylo milé. Mám takovou otázku, trapnu na začátek, co je teda fuck up, jak vnímáš, co je pro tebe fuck up, když někdo řekne I fucked up?
No, tak já myslím, že taky už to slovo, nebo vlastně užívání tohohle termínu možná až příliš, ale když se úplně vrátím na začátek, jako co znamená pro mě něco, když něco jako pokazím, nebo něco mi nevyjde, tak jako často teda, hlavně v těch pracovních věcech, no možná i v těch osobních, jako se mi ten fuck up je jako hrozně důležitý bod, od kterého člověk se pak je schopen nějak nasměřovat, protože ty věci, ty špatný, jako ono vždycky, když se ti něco děje blbýho, tak ti všichni říkají, že se to děje z nějakého důvodu a že to pochopíš později a v tu chvíli tomu vůbec nechceš věřit. A fakt se mi jako ve většině nebo ve 100% děje to, že někdy to pochopím teda později, proč se to dělo, někdy dřív, ale že to mělo nějaký důvod. A vždycky je to hodně jako zásadní. I jako v té práci, někdy i ten osobní život takhle taky může plynout.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak říkáš, že tady ty momenty té rezistence toho světa nebo nečekanosti těm zvratům, které na nás můžou působit v tu chvíli jakoby nepříjemně, nebo je to něco, co nás rozhodí, tak nás vlastně v konečném důsledku nasměrují tím směrem, kterým jsme měli jít.
Já myslím, že určitě, protože člověk začne trošku jinak přemýšlet, že jako jedeš v nějakém jako koloběhu, máš nějaký plán, jedeš, teď ti jako nevychází. Třeba jako u mě to ještě tak, že já nejsem člověk, že by ty fuck upy dělal, takže prostě nad nějak, jako nepřemýšlím nad věcma dopředu, ale naopak je hrozně dlouho jako promýšlím, takže mi se spíš pak děje, že ten fuck up je takový pozvolnej a já pak až jako po další době zjistím, že jsem prostě, že jsem v nějaký jako slepý uličce a tam se jako zastavím A vlastně v ten moment najednou jsem schopná ty věci vidět jinak, nebo se jako otočit a začnu to jako vlastně řešit jinak, nebo se podívám na tu situaci jinak. A to podle mě je ten, to důležitý, ten zásadní, jako bych řekla, ten přínos toho nechci říct průseru, ale jo, může to být prostě průser, no. Můžeme to nazvat průserem, fuck upem, no.
Takže když někomu všechno vychází, co si naplánuje, tak vlastně nejde po správné cestě. Když nezažívá to, že by něco se chovalo jinak, než čekáš.
No, ale já si myslím, že nebo bych se divila, kdyby se někomu dělo, když jako na něčem pracuješ hodně, nebo děláš hodně věcí, tak bych se divila, kdyby všechno všem, nebo ne všem, ale nějakým lidem úplně vycházelo hladce. Že si myslím, že to ani není snad možný. I když to třeba může zvenku tak působit, což třeba i nám, jako lidi, který třeba neznají úplně třeba ten můj background, nebo nějaký ten příběh můj, tak si myslím, že to zvenku může působit hrozně, že se to tak jako samo dělo a samo to vzniklo a nějak to prostě plyne, hrozně plynule a pohodově. Ale myslím si, že za těma lidma, co třeba fakt jsou jako nějakým způsobem vidět, tak je hrozný jako úsilí a myslím si, že tam je spoustu takových jako momentů, kde ty lidi to chtějí jako vzdát a vlastně, nebo se jim to fakt jako nezadaří jako hodně. Ale pak je to odpinkne úplně jako na druhý jako konec, nebo opravdu jako jsou ty příběhy, že jo, různých podnikatelů, že prostě fakt zkrachovali totálně s něčím, co vlastně vypadalo úplně snově a tím krachem se prostě jako odpálili na měsíc a udělali úplně jako jinou firmu, která má prostě úplně jiný obraty a posunulo je to neskutečně daleko. No.
A tady ty momenty, ty jsi měla nějaký takový, nebo můžeš nám dát svoje best of, prostě fuck ups, který tě teďka vystřelili někam jinam?
Já jsem měla takový postupný, vždycky ono se to ještě u mě kombinovat s takovým jako zklamáním a vlastně to souvisí s tím, že já nejsem podnikatel, jsem designer, teď už teda mám svoji firmu a musím se chovat jako podnikatel, protože to bez toho nejde. Ale vlastně to, že mám svoji firmu, mám svoji značku erotických pomůcek, tak vlastně vzniklo pozvolna, vzniklo to nějakýma právě okamžikama, kdy jsem na základě toho, co se mi dělo, udělal nějaké rozhodnutí. A bylo to, že třeba to Hoop Dadoo, ta značka těch pomůcek, tak byla moje diplomka. A já jsem si myslela, že to je prostě jako tím uzavřený, že jsem to obhájila a tak dále, že budu pracovat jako ten designer, už jako do firmy a normálně budu zaměstnaná někde. A pak se stalo to, že jsem za tu cenu dostala národní cenu za studentský design a spustilo to takovou prostě mediální smršť, kdy každý mi jako, nebo ty lidi, co si to přečetli, tak si mysleli, že už to je hotový, ta celá sada těch erotických pomůcek, že už je to, že se to dá někde koupit, takže mi furt někdo psal, kde se to dá koupit, pak se mi ozývali různí investoři a tak dále a tak dále. A já absolvovala jsem spoustu schůzek s těma investorama a to byla pro mě taková jako škola, škola života, ale bylo to hodně jako poučný, že těch schůzek jsem absolvovala hodně, zjistila jsem samozřejmě i spoustu o sobě, že vlastně jako mám na toho investora asi nějaký hodně velký jako nároky, abych si s ním rozuměla i lidsky, což se mi teda nepodařilo s nikým takhle úplně navázat takovouhle vlnu. A pak tam vlastně, a furt tak už toho bylo hodně, já už jsem z toho byla unavená, říkala jsem si, tyjo, vlastně ty nabídky od těch investorů jsou vlastně pro mě takový úplně nečitelný, kolikrát bych řekla i neférový, tak se mi to moc jako nelíbilo. A říkala jsem si, no tak já to buď chci dělat, a ještě tam byl vždycky takovej ten, jsem tam cítila ten jako moment toho, že tím, že jsou to biznismeni, tak většinou jim šlo o to, aby se to vyrobilo rychle a levně. A já jsem vlastně jako samozřejmě jdu trošku hlavou proti zdi, tak pro mě je důležitá ta kvalita a i to, že jsem chtěla, aby se to vyrábělo v Čechách. No až jsem narazila na jednoho investora, který vlastně se k tomu postavil úplně jako šíleně, že vlastně chtěl změnit tomu název a vlastně si moje věci dal už na nějakou webovou stránku. A ani mi to neřekl. Já jsem to vlastně jako zjistila až jako po té schůzce večera, byla jsem z toho úplně jako hotová a vlastně jsem se dostala do takového momentu, že jsem si řekla prostě ne, já nechci prostě investora. A vlastně tady ta zkušenost, která se nějak jako kumulovala, až doběhla do tohohle momentu, kdy už to bylo hrozně nepříjemné, pak jednání s ním, aby to sundal z těch stránek a vlastně pak tam ještě dal vlastně i tramvaj tu mojí tenkrát bakalářku, takže to bylo fakt takový, jako, že jsem říkala, už budu řešit s právníkem. A byl to jeden z takových momentů, který mě vlastně, nebo jsem v ten okamžik jsem se rozhodla, že to dělat nebudu vůbec, že buď dobře, anebo prostě jako vůbec. A vlastně byl to jeden z těch důležitých momentů, pak nastal další, protože jsem samozřejmě pracovala jako designer dál, dostala jsem nabídku na spolupráci na vývoji bazálního teploměru, což je teploměr, který, nevím, jestli víš, co to je, asi.
No, tak asi to nebude teploměr na měření teploty bazalky, ale přijde mi to...
Ale té teploty se může říkat bazalka vlastně, což je ta bazální základní teplota ráno.
Opravdu se tam říká bazalka?
No, může se vlastně, tak mě tak napadlo.
Kde se to měří tím teploměrem bazálním správně? A kde? Kam si to mám
stát? Pod jazyk. To se všichni ptali, no, hrozně se všichni divili, že to měří pod jazykem. Ale je to prostě na teploměr na vlastně zjištění plodných a neplodných dnů. A
to se dá poznat teda
podle teploty. No, ale toho, tam je takový čidlo, je to hodně, hodně citlivý, jakože ta teplota není to takový rozdíl, takže to čidlo fakt je hodně citlivý, takže to, jsme si užili dost, jako myslím v tom vývoji, že to bylo takový...
A jenom takový jako, rychle, jako no. Typ, jako když je teda, to se má měřit, já ne, že jo, to je partnerka.
Ty se můžeš měřit taky, ale vlastně to k ale ničemu není.
Já jedu furt.
Ale
když je teda hot víc?
No ona se trošičku zvýší, ta teplota, ale fakt jako jemně. Ale vlastně se dá právě, že mi to přišlo, ten teploměr je jako dobrý v tom. Mi to přišel ten projekt skvělý. Mm-hmm. Myslím si furt, jako, že to je dobrá věc. Že to je i vlastně taková alternativa antikoncepce, protože ta žena samozřejmě pak ví, jako kdy má i ty neplodné dny, takže mi to vlastně přišlo jako strašně skvělý projekt, takže já jsem se proto nadchla, úplně jsem proto žila. A tam nastal jako další jako bod, který, že vlastně já většinou, i když prostě jsem dělala projekty, které prostě byly jako zakázka, tak jsem prostě fakt si vždycky úplně do nich jako ponořila úplně na 100%. Takže vlastně jsem úplně za to dejchala. Tady úplně jsem úplně, fakt to byl skoro rok, kdy jsem fakt nic jiného neřešila než tohle. A fakt to bylo i po tom vývoji a vlastně jsme dělali asi 40 prototypů a řešili jsme tam i uživatelský rozhraní, což bylo vlastně jako zábavný. Nicméně ta klientka byla jako fajn, ale měla vlastně jiný vkus než já, takže ve výsledku ještě tam bylo trošku jako... Řekla, se tam měnila ta její specifikace, že vlastně v průběhu toho projektu najednou začala jako zlevňovat. To znamená, že vlastně ten produkt měl být ve výsledku levnější než na začátku, což znamená, že do toho designu to zasáhne hodně, že se měnily materiály a tak dále a tak dále. Takže jsme to furt tak jako jeli a pak vlastně se to dostalo do bodu, kdy jsme to odevzdali a už to šlo do toho procesu té industrializace, kdy si to jako převzali od nás všechny data. No a pak se ten teploměr vyrobil, já jsem ho viděla a vlastně jsem ho chtěla brečet, protože tam byly nějaký kytičky na něm a najednou prostě jsem úplně, jako jsem cítila strašný zmar, že vlastně si říká, co ta moje práce vlastně je, já tady vlastně 3/4 roku dělám něco, co vlastně, já neříkám, že to dopadlo jako katastroficky, jo, ale vlastně to dopadlo jako úplně jinak, než jsem jako chtěla a vlastně to byl, myslím si, že každý, kdo něco prostě takhle tvoří nebo dělá podobnou práci, která má jako je kreativní a vlastně je důležitý ten výsledek pro ten pocit, jako že člověk to udělal vlastně, že ten výsledek nebo že to úsilí stálo za to. Tak já jsem to viděla, mi fakt bylo strašně smutno z toho, říkala jsem si, to je v pytli prostě a připadala jsem si hrozně zbytečně najednou. Jsem si říkala, že vlastně ten designer co, jako že tam bylo spoustu skvělých nápadů během toho, ale ty se tam nevyužili. A vlastně to byl další moment, který prostě mě nasměřoval k tomu, jsem si říkal, že když budu chtít nějaký produkt, aby byl takový, jaký ho fakt chci, já, jak se jako navrhnu, tak se to budu muset nejen jako navrhnout, vymyslet, zprodukovat to, ale že se to budu muset i zaplatit, protože klient je ten, který vlastně jako platí. A to byl další taková, jako bych řekla, do té skládačky další prostě jako nějaký políčko. Mm-hmm. A takže už jsem věděla, že jako investora buď takovýho, s kterým si budu rozumět lidsky a budeme podobně naladěný. A pak jsem teda došla k tomu, že bude ideální, když si to prostě zaplatím sama. A takže jsem zase vzala, vytáhla z šuplíku toho Houdedu a říkala jsem si, dobrý, tak jsou tam vlastně jsou 4, nebo v tom návrhu byly 4 pomůcky, vibrátor, venušiny kuličky a 2 vibrační vajíčka. A teď vlastně i v této situaci mi jako došlo to, že já nemusím vyrobit všechny ty produkty najednou, což ty investoři všichni chtěli, vyrobit všechno najednou, což je strašný jako jde to, jo, ale najednou potřebuješ hrozně peněz, je to úplně najednou jako jiný level, než jako začínáš tu značku nějakým způsobem budovat. Jsem si říkala, tak já začnu s jedním produktem, s tím nejjednodušším. A vlastně teď se divím, že mě to jako nenapadlo předtím. Já jsem taky furt měla pocit, že se to musí vyrobit všechno najednou, jo, a vlastně to tak není, jo, že vlastně člověku ty věci pak to, jak jsem tady říkala, že ti to pak najednou s odstupem ti dochází spousta souvislostí a řešíš tu věc třeba jinak. Máš nějakou zkušenost, takže tohle se mi přesně nejenom, dělo.
Jenom jestli můžu, mě přijde jako hodně zajímavý, jak ty vlastně máš stejnou koncepci, nebo tu koncepci toho výrobku, toho produktu, si vlastně aplikovala na ten celý biznis. To znamená, děláš si to sama nakonec.
No, já mám i doménu, udělej si sama seze.
No, ale jakože že důsledně vlastně no to pak tak, to ladí no, i ten to vlastní výrobek s tím, že si přišla nakonec, hele, ty investory vlastně nechci, pokud to není úplně, nebylo duševní souzení, takže sama si to zainvestuješ nějak. A nechci vlastně, aby mi někdo kecel pak do toho, jak to máme nadizajnovaný, takže zase si to nadizajnuju jako sama, řeknu si, jak to má vypadat, sama si to vyrobím. Tak to je úžasná věc, jak vlastně ten koncept je všude, v celém tom biznise.
Takže jako je to tak, no. Jako mě to kolikrát napadlo, že jsem si říkala, no a vlastně kamarád mi říkal, prostě si kup doménu, udělej si sama CZ, no, tak taky mám, zatím tam nic není, ale tam je co asi dáme. No,
tak jestli posluchače napadne, jak naplnit tuhle doménu, tak určitě budeš ráda, když ti pošlou své tipy a nápady a třeba to bude jakoby velmi populární platforma na to, jak sama si můžeš udělat cokoliv. Do it yourself movement, že jo, to je velká věc, která zase zpět teďka všichni vyrábí něco sami, takže si myslím, že potenciál tam je. Ty si teda, bych se vrátil k těm momentům, jenom jak jsem to pochopil, vlastně první fuck up je, že nebo fuck up, první zjištění je, že prostě ten čas, který si strávila někde s investorama, tak si mohla strávit jako jinak na tom projektu a to, že nakonec se vyrobí něco, z čeho seš jakoby smutná, zklamaná a není to to, co jsi představovala, tak ti nestojí za to, aby ten klient ti do toho tolik mluvil, tak si rozjela svoji vlastní značku Woobdedu a jak teda tam došlo k nějakému dalšímu fuck-upu při té výrobě prvního vibrátoru nebo kuliček?
No tak samozřejmě jako ono se lehce řekne, těžko udělá, takže já jsem si to takhle naplánovala, vůbec jsem netušila, co mě čeká, protože tady není jako v Čechách, že by byla továrna, kam bych přišla takhle s obrázkem, řekla, vyrobte mi tady Woobdedu, ale vlastně je to tak, že mám třeba 40 dodavatelů, který jsem si musela nějak jako najít, ne, vlastně vyzkoušet a každý ten dodavatel dělá část, takže to vlastně je taková, jak to říct, no, já myslím, že takhle podobně to probíhá jako třeba v jedné továrně, ale mi to probíhá takhle po Čechách a vlastně celý to řídíme my, nebo já, nebo že mám celý ten proces pod kontrolou, to znamená, že jako vím, co kde se přesně vyrábí od toho.
Můžu jenom se zeptat? No, já si tě představuji, jak jdeš do nějaký továrny s tím obrázkem nebo vizualizací té erotické pomůcky, jak na tebe jako koukali, když tam zaťukala a řekla, hele, já bych chtěla, abyste mi tady vyrobili takovýhle.
No oni právě o tom docela už věděli, takže jako je to docela zajímalo, jo? Takže to nebylo úplně odmítavý, že vlastně nějaký lidi, jak to třeba proběhlo.
Já jsem myslel spíš nadšený, médií, že museli být všichni někde konečně něco zajímavého chlapy,
jako
ne?
Jo, vlastně jo, oni jako občas, já jsem to brala tak, že kdo se k tomu staví pozitivně, tak s ním spolupracovat chci, kdo se k tomu stavil negativně, jak jsem si říkala, to nemá smysl to lámat přes koleno, ale samozřejmě byly ty situace, že pak jako třeba jenom na té krabičce třeba u těch kuliček, tak je to takový tubus a ten prostě tady jsou prostě dvě fabriky, které to třeba dělají. Tady ty tubusy, ale kromě toho, že tam dělají, že to jsou prostě jenom ten základ, prostě, který pak my necháváme dělat zase ve studiu Činčera, jako prostě z toho děláme ten pěkný, tu pěknou krabičku, tak vlastně tenhle ten korpus, oni tam prostě dělají nějaké jako balení pro potraviny a takovéhle věci, že jsem tam přijela za tím ředitelem vlastně a řešila jsem tam vlastně v obal na venušený kuličky, tak to bylo strašně jako srandovní, no, ale teď ten obal mají vystavený tam celý, ale
jenom předělali, vzali od salámu obal jiný a řekli, jak tam dáme prostě kuličky.
Oh, tak skoro, ale že vlastně jako jenom abych jako nějak vysvětlila, že to jde, že jdu takhle do těch jako jednotlivých prostě fakt surovin, nebo nevím, jak to nazvat, že prostě to opravdu takhle složený jako úplně z jednotlivých dílů a to já jsem si furt myslela, tak jak to vyrábí jako v ostatní, jak se to jako dělá, no a často se to dělá, takže se někdo má nějakýho agenta v Číně, tam se to nějak udělá, ale to, jak to tam probíhá, spousta lidí prostě neví. A já vlastně jsem si ten jako řetězec výrobní tady prostě vybudovala a samozřejmě se jako, to nebylo, že by se jako dařilo, že já jsem třeba jako s tím silikonem to zalivání těch kuliček, tak už při těch kuličkách byly jako trable, že se to úplně jako nedařilo na první dobrou, protože to není úplně, ta firma to předtím nedělala, takže to nebylo jako jednoduchý, že tam musel probíhat ten vývoj. Nicméně furt to bylo ještě jednodušší než s tím vibrátorem, protože za prvý to jsem se pohybovala v jiných penězích, že tam nebyla ta elektronika a to už byla jako vyšší dívčí, no. A to se mi, to vlastně s tím vibrátorem, to byl ten, tam vlastně jsem měla největší asi krize, protože tam to bylo po dvou letech od těch kuliček a já jsem, můj jako business plán byl to, že prodejem těch produktů si vydělám na ty další, jenomže prostě ten čas nějak plyne, je to všechno jako delší, všechno stojí víc peněz a tak dále, tak dále. Takže vlastně, když jsem se rozhodovala, že bych měla jako udělat další produkt, tak jsem neměla ten kapitál jako na to, prostě, že bych sáhla někam pro 2 miliony jako na účet a řekla, tady to dám prostě tady na vývoj. Tak jsem šla do toho, že udělám crowdfunding a udělali jsme Indiegogo, což je taková, na Indiegogo jsme měli vlastně to sbírání, vlastně, nebo předprodej, nevím, jak to nazvat. A tam jsem si taky uvědomila, že jsem to v životě předtím nedělala, že jsem to dala jako na americkou platformu, což bylo samozřejmě fajn, že jsme měli nějaký prostě ohlasy do zahraničí, ale třeba Češi nechtěli moc vlastně to kupovat přes tu platformu. Ale nicméně se nějak to podařilo úplně zázrakem, že jsme vybrali milion. Ale bylo to, já vím, že to bylo nějak přes léto zrovna a dělali jsme ten vývoj toho vibrátoru a ten měl být hotový na Vánoce a v tu dobu se mi přesně stalo to, že jsem měla už ty peníze z toho vývoje všechny utopený vlastně v tom projektu, neměla jsem už vlastně finance, ale ten vibrátor furt nebyl hotový, furt se to nedařilo a to vím, že jsem měla teda totální krize, říkala jsem si, no tak to prostě nějak nevyšlo a říkala jsem si, že jako potřebuju čas a potřebuju další peníze. Jo.
Ale ty lidi asi si to objednali jako k Vánocům, ne? Nebo počítali,
no a to je další jako věc. Jakože nemáš ten produkt, nemáš ty peníze a vlastně teď ti běží čas. A to bylo úplně strašný, jako to bylo strašný jako peklo. Já jsem si říkala, ono to půjde. Takže vlastně
spousta lidí chtělo mít prostě už ty hezký Vánoce konečně. No, spousta těch lidí, jak preferujou ten single life, tak se těšilo, že budou mít krásného Ježíška. Už to měli od tebe, byli prostě nahypovaný a teď jako ten Ježíšek zase.
No a to bylo jako krutý v tom, že já jsem jako teď jsem nechtěla ty lidi jako zklamat, že jako, že můžou být jako že se může jako dít, že ty lidi třeba v průběhu toho projektu jako když to je ten crowdfunding, tak se přesně zjistí, že to jako nejde, ale já jsem prostě věděla, že to musím nějak dokončit, že to není možný, jo. Takže jsem teda...
Tak jsi napsala nebo volala?
No, bylo to tak, že jsem nakonec teda, když jsem byla v téhle situaci, jak jsem ten vývoj jako nezastavovala. Říkala jsem si, že musím na to sehnat dál peníze, protože už je to v nějaký fázi, že to určitě půjde. A teď vlastně jsem měla furt negativní prostě jako informace jako z té fabriky, kde zalejvali, abych řekla konkrétně, co se dělo, tak to bylo vlastně v tom, jako v tom okamžiku, kdy se zalívala ta elektronika do toho silikonu, protože ten vibrátor je unikátní tím, že tam má 3 motory a je vlastně ohebnej a já jsem do té doby jsem takový vibrátor neviděla, on žádný jiný takový neexistuje a já jsem si říkala, proč to neexistuje a když se mi to nedařilo, tak mi to jako došlo, říkám, aha, ono to neexistuje, protože to asi nejde vyrobit. Ono to asi nejde vyrobit, jsem si vymyslela něco, co nejde vyrobit. Ale furt jsem do toho tu energii jako cpala, říkám, ne, to prostě půjde, to musí jako jít. A takže se dělali furt další prototypy a zkoušelo se do toho ještě ty kluci, co dělají tu elektroniku, tak prostě tam jsme furt jako řešili, jaký motory, jsme taky furt měnili, protože jedny prostě byly úplně slabý, jedny zase byly nějaký prostě jako nepříjemný, hlasitý a bzučeli. A vlastně tímhle tím způsobem já jsem...
Nepříjemně bzučeli.
Nepříjemně bzučeli, což mi taky jako došlo, si říká, tyjo, to já nemůžu prostě jako prodávat vibrátor, který takhle prostě nepříjemně bzučí. A no ale samozřejmě tam důležitý byl tenhle ten okamžik toho, aby se to prostě, aby fungovala pak ta výroba, protože ono je něco jiného udělat třeba prototyp, ale pak
a ten
to ještě
už
převíst.
Měla prototyp.
Nějaký prototyp jsem měla, ale furt to nebylo ono, protože tam furt byly nějaký mouchy na tom, co mě se jako nebo obecně tam prostě seděly nějaký prostě ne úplně nehezký věci ve formě, když to řeknu takhle.
A můžu se ještě zeptat, jsou takový poučky, že máš nějaký prototyp, který musíš co nejrychleji otestovat na skutečných uživatelích, uživatelkách. Měla jsi teda nějakou testerskou testovací skupinu?
Já jsem měla testovací skupinu o dvou lidech, což jsem já a pak ještě kamarádka Ali, vlastně Dolečková, která píše recenze na erotické pomůcky, má vlastně takový portál, takže vlastně ta toho rozumí, ta má skvělý přehled, takže to byla skvělá podpora. A já jsem zase nechtěla těch lidí mít hodně na tu konzultaci, protože zase to se zná, že čím víc jako hlav, tak tím víc se to rozdrobí a najednou člověk ztratí taky ten směr. Takže jsem si říkala, potřebujeme nějak jako úplně se jako nerozhodit. A takže to jsem měla, tohle ty věci byly dobrý, vlastně vývoj té elektroniky taky, ale samozřejmě to tam naráželo prostě jako na ten moment toho zalívání do toho silikonu, protože tam je spoustu parametrů, který prostě, já nevím, jestli když někdo poslouchá tady moje povídání, tak jestli něco někde vyráběl, tak většinou to je tak, že ty parametry jdou proti sobě, že tam potřebuješ mít nízkou teplotu, ale vlastně ta teplota tam je zase kvůli tomu silikonu vysoká a tak dále. Takže to všechno jako takhle mlelo a vlastně vycházelo z toho, že to je nevyrobitelný. Já neměla ty peníze, a proč se říká, ne, to musí jako jít. A tenkrát vlastně to byl takový impuls, jsem si říká, no tak asi buď teda jako to musím ukončit, nebo to prostě musím nějak prorvat a vlastně se mi ozvali ze Zonky, tenkrát začínali s těma půjčkama. A já jsem byla jich jako pilotní projekt, jo. A já jsem si, až to bylo tenkrát takový, mi přišlo dobře na pankáče.
Jako... A to bylo teda, ty jsi teda zažívala tady tu těžkou jako... chvilku, někde teda si tě představuji, jak sedíš zhroucená někde v koutě a říkáš, jo, tak já už s tím snad seknu. A do toho bylo takový to drnčení telefonu, nebo...
Jak? Já jsem se to furt nepřipouštěla. Jsem věděla, že to je jako blbý, jako, ale říkala jsem si, já to musím dovízt do nějakého bodu, kde teda fakt budu vědět, že absolutně to jako nejde, že to prostě jako... A měla jsem, a do toho ale jako je to, že vedle jedeš tu linku, že prostě jsem byla v těch médiích a tam už všichni, že se těší na vibrátor a tohle. A byl to teda pekelný jako stres, jo, že vlastně teď už vím, že to dopadlo dobře, jo, ale vlastně tenkrát jako jsem nevěděla, furt jsem věřila tomu, že to dopadne dobře. No a bylo to o tom, že jsem pak se přeorientovala na to, že to půjde, ale že potřebuji ty peníze. A vlastně v ten moment se mi vlastně ozvali takhle, bylo to vlastně se přes někoho, jestli bych jako nechtěla zkusit tenhle ten projekt, jestli nepotřebuji třeba půjčit na něco a říkám, no, potřebuju. A vlastně to byl zase jako, že najednou, já si pamatuju, jak jako uvolní, že jsem najednou věděla, že aspoň, že čas teda nemám, ale že budu mít aspoň peníze, jako jo, tak to mi přišlo jako dobrý. Takže to dopadlo tak, že vibrátor se dovyvinul. Na Vánoce jsme to nestihli, protože už jsme šli do té, jako ten vývoj byl jako září, říjen. V listopadu se podařily ty první prototypy. Já jsem ten vibrátor představila. Měla se najít výroba, ale bylo tam, jako, že to před těma Vánocema, tak už byl strašně krátký čas a jim se tam zase nějaký plast se tam prostě pokazil a já jsem byla před rozhodnutím, jestli teda jako to udělat nějak narychlo, a nebo prostě těm lidem všem, co na to čekají, napsat, nezlobte se, stalo se nám to a to, to a to, odkládáme to. A já jsem pro mě jako bylo důležitější těm lidem prostě říct pravdu a dát si ten čas, vlastně to posunout a vlastně udělat to dobře, než to zase nějak strašně urychlit, dát si prostě měsíc nebo dva měsíce, myslím ještě navrch. No a musím říct, že já jsem byla strašně překvapená mile, protože jsme těm lidem psali, že prostě jsme to nestihli z těch a z těch důvodů a z těch, já nevím, kolik to bylo, kolem 500 lidí, tak prostě 3 napsali, nebo 4, že se hrozně omlouvají, jestli se jim nemohli vrátit peníze, že by chtěli koupit něco jiného za to, jako nějaký dárek. A to mi teda přišlo.
A ostatní?
A ostatní, jakože v pohodě, že prostě držej palce. A
čekání
já jsem,
je polovina slasti.
No a já jsem prostě, já si pamatuju na ten moment, že jsem najednou měla pocit, že mám hrozně moc času, že jsem říkala, já si užiju i nějak Vánoce asi, nebo jo, že to najednou bylo úplně skvělý. Takže se to tímhletím jako uvolnilo. Po Vánocích jsme to jsme zase jako se vrátili do procesu a pak se to začalo vyrábět leden, únor. A my jsme jako uspokojili těch prvních 500 kusů, těch lidí, co vlastně si nakoupili na tom crowdfundingu. Já jsem si říkala, super, tak teď už to jako je zajetý, už jsme si prošli těma peklama. Dostali jsme Red Dot za to ještě, takže super, super. Perfektní. A do toho ta firma, která to zalila do toho silikonu, mu řekla, že na to nemají prostě kapacity to vyrábět. A já byla zase, říkám, no tak výborně, takže teď, když to jako najíždíš, tak vlastně zase jsem byla vlastně jako postavená do další jako situace. No. A vlastně mi trvalo 8 měsíců, než jsem našla výrobce, převedla tu výrobu jinam, udělala nové formy a začala jako znovu ta výroba. No. A...
Takže je to úplná jakoby houpačka.
Je to houpačka.
Je to
houpačka. Je to
vždycky, už to vypadá super.
No já mám vždycky pocit, že vylezu na šuter nějaký, že jsem v té řece divoký, vylezu na ten šuter, tam se jako vydejchám, řeknu si, už je to dobrý, ale pak zjistím, že nejsem jako na břehu, že jsem prostě, že musím znovu ještě do té řeky. No.
No a není to, nemáš to třeba teď, že kdykoliv máš pocit, že jsi nahoře, tak už koukáš, kdy zase tě to strhne někam, jestli si to vůbec můžeš užít, ten pocit, že něco se jako daří.
No já samozřejmě jsem jako to měla tady, to, že jsem si říkala, už se jako bojím, že když se daří, tak už vlastně si říkám, tam bude nějaký brank zatím, ale říkala jsem si, že se musím právě naučit to, že když se daří, tak vlastně využít toho, že se daří, mít z toho ten dobrý pocit a vlastně to, že se zase nebude dařit, se asi dít bude nějakým způsobem, jo, ale nebrat to tak, že vlastně se nedaří, protože předtím se dařilo, jako jo, že vlastně se bát toho nezdaru.
Jako nemít tu předposranost prostě. No, užívat si to, co
no,
je.
No, jakože samozřejmě ta zkušenost, když jako se takhle člověku děje, že nahoru, dolů, tak pak už je takovej, bych řekla, citlivej na tohle, ale myslím si, že je dobrý to brát tak, že prostě to tak jako je, no, že když člověk něco fakt takhle dělá, co není třeba standardní, nebo dělají si ty věci poprvé. Já si myslím, že jakýkoliv prostě vývoj něčeho nového, tak má takovýhle podobný jako průběh. A samozřejmě tím, že já jsem tam měla v tom svoje peníze, úplně jako svůj čas, tak to je ten stres. Jo? Že když to je podle mě velká firma, která má nějaké zaštítění, tak si myslím, že se to fakt děje a že někdy ty výzkumy třeba nebo ty vývoje se třeba ukončejí. Právě si myslím někdy i zbytečně brzo, nebo se ten projekt třeba ukončí, protože to vypadalo, že to nedopadne dobře, což já si myslím, že kdybych měla jako investora a byla jsem v ten moment, jak jsem tady popisovala, jako v půlce toho projektu, kde se fakt nedařilo a nebyly ty peníze, tak si myslím, že jako člověk, který by byl jako businessman, by to možná stopnul a řekl, že to nemá smysl. Nebo že uděláme nějaký laciný jako řešení. Jo. Ale vlastně tím, že já jsem zase chtěla jít do té kvality a vlastně jsem si říkala, to bude prostě super, to bude prostě fungovat. Tak jsem to nějakým způsobem jako urvala. No.
Ne, já jsem rád, že je tady někdo, kdo říká, že ten investor nemusí být vždycky to nejlepší řešení, protože, jak jsi říkala, ten produkt by nemusel být na světě, protože by se mohl utnout už v začátku, kdyby se nedařilo. A je kolem mě spousta lidí i z těch ostatních aktivit kolem startupů, co mám, co spíš hledají investora, než aby pracovali na tom produktu, aby skutečně fungoval a byl vyrobený, aspoň ten prototyp. A já si myslím, že určitě není důvod trávit svůj čas primárně s hledáním investorů na něco, co ještě není, ale je lepší se soustředit na to, aby něco vzniklo, s čím ten tvůrce bude naprosto spokojený, že to je to, co přesně chtěl. Že jo? Protože nakonec to nadšení a ten tvůj osobní drive to dotáhnout i přes všechny tady ty nesnáze a prodlužování termínů a nesplnění, nedodání do Vánoc a výrobci, že nedokázali udělat formu, že neexistovaly motory, tak je možná pravda, že každý racionálně uvažovaný investor by řekl, hele, radši vycouvám, než spolíhat na to, že se to povede. Takže to je, si myslím, jakoby velmi, velmi cenný. Rád bych, aby naši posluchači šli do těch věcí podobně tady s tím nadšením, s tím drivem, protože je vidět, že se to může podařit i přes všechny ty fuck-upy, který si zatím zmínil. Můžu se zeptat teďka, na čem pracuješ teď? Já jsem tu tramvaj jsem viděl, zase všude se o tom psalo, točilo, je to super věc, takhle na léto. Máš nějaký další projekt, něco, na čem děláš?
No tak já tím, že jsem teď s tou tramvají trávila docela, bylo skoro 2 roky, takže to bylo hodně intenzivní taky vlastně spolupráce a práce. A tím, že jsem trošku opustila, nebo úplně ne, ale že jsem se nemohla věnovat tomu hubdedu tolik, jako jsem chtěla, tak jsem si říkala, že letos mu to vrátím, takže jsem se vlastně zase říkala, zase budu dělat pro sebe. A tím, že tu značku vnímám, že ta značka nejen erotických pomůcek, protože třeba ty venušiny kuličky fungují na posílení pánevního dna, a tak tam vnímám takový přesah, že to je jako na té hranici mezi erotikou a medicínou. A říkala jsem si, že mě bavilo tu značku dál profilovat samozřejmě s těma erotickými pomůckami, ale jako pomůcku, která vlastně vnímá tu ženu jako celek. A takže jsem se rozhodla, že do toho portfolia přidáme menstruační kalíšek, což je takový další, bych řekla, nějaký téma.
Zase vůbec nevím, jak se k tomu postavit.
No, jak chceš.
Ale vím, že existují už menstruační kalhotky. Mm-hmm. A menstruační kalíšek je teda něco, co rád, když mi řekneš, o co jde, tak já určitě rád se poučím.
Je to vlastně kalíšek alternativa místo běžných tady pomůcek typu tampon, tak je to silikonový kalíšek, který vlastně žena používá místo toho, ta krev se tam vlastně jako nevsakuje, zadržuje se v tom kalíšku. A je to pomůcka, kterou může ta žena používat třeba několik let. Takže to je samozřejmě udržitelný design, což mě na tom baví. Že to vlastně jde i tímhletím směrem. A těch kalíšků na trhu je docela už dost. A vlastně jsem si nějaký průzkum, tak jsem zjistila, že holky, kterým je kolem 30, tak už je to pro ně docela běžná věc. A samozřejmě ta ambice moje, nebo naše značky je udělat prostě ten kalíšek úplně perfektní, no. A vlastně hodně lidí se mě ptá, co se na něm dá jako změnit, a těch parametrů tam je taky jako dost, od nějaký jako od tvaru, velikost, tloušťka té stěny, povrch, jo, úplně spousta jako věcí, které se tam, s kterými se dá pracovat, takže vlastně to je teď asi největší taková. Ono to je malý, ale je to největší asi projekt, který se
zabývá. Příště tě poprosím, abys to vzala sebou, abych to i viděl. Ale ty jsi říkala, že chceš brát ženu jako celek, ale zatím se teda zaměřuješ hlavně na oblast pánve.
No tak já jsem nemyslela jako, že jako v oblečení a tak, ale že jako nechci oddělovat, že si myslím, že ten ženský cyklus, že vlastně to k tomu patří, že nechci oddělovat tu erotiku od těch dalších věcí, že ta žena je jedno tělo, a vlastně mi to přijde fajn jako ukázat, že všechny ty, nevím, ať je to menstruace, ovulace, všechno možný prostě patří jako k té ženě stejně. A to mě vlastně na tom i zajímá, na té značce, jakože tímhle tím způsobem ji chci formovat dál, že to je nějaký můj, jako je vlastně dobrý, že mám pocit, že jsem nějak vnitřně jako neustrnula jakoby na tom, na té diplomce nějak, jako že bych si řekla, jo, a budu teď mastit jenom erotické pomůcky, ale že mě vlastně víc baví i to téma, jako vůbec, že se tam otevřela téma té sexuality. Teď prostě máme zákaznice, který chodí a řeší inkontinenci, a ty venušiny kuličky jsou jako na posílení pánevního dna, takže jsou skvělý i jako prevence inkontinence, nebo i na lehčí případy můžou prostě i opravdu vyléčit. A tak mi to přijde jako nosný a vlastně mi to přijde jako smysluplný. Jako,
je to určitě super ukázka pivotování, nebo jak se tomu říká, že postupně tam hledáš další oblasti, další jobs to be done, jak se že ho říká v té hantýrce. Já jsem se chtěl zeptat na to, když jsi vlastně řekla třeba rodičům, čemu se chceš věnovat, že budeš vyrábět erotické pomůcky nebo hračky, spíš tomu říkám. Co ti na to řekli, ta první reakce? Ale co budeš v životě dělat? Tak jsi řekla, no, tak už vím, budu dělat tohle.
No, a to já jsem jim to neřekla takhle napřímo, jsem se tomu vyhla elegantně, řekla bych docela. Protože jsem nějaký rozhovor v rádiu tenkrát a tam se mě ten moderátor zeptal, co budu dělat jako diplomku, protože jsem předtím dělala bakalářku tramvaje. A já jsem mu to řekla, a on teda zčervenal hrozně a říkal, no tak to jsem teda zvědav, jak to jako dopadne, tohle dobrý. A já jsem pak nějak mámě, já to nedělám, jo, ale mámě jsem poslala jakoby ten rozhovor, říkám, hele, to jsem byla v rádiu, tak si to poslechněte. No a nechala jsem je v tom s tátou sami, jak si to poslechnu. A pak nějak jsem se jí ptala, říkám, tak co, tak jste to nějak slyšeli? A mama říká, no, jako dobrý rozhovor, ale co ten konec, to se jako děláš srandu nebo něco? A říkám, ne, to myslím vážně. Takže jsem jim to takhle oznámila a vlastně jsem je nechala uležet a pak už to nějak přijali, no, ale...
No a nadělala jsi třeba mamince taky dárek?
Segrám.
Segrám?
Mama moc nechtěla, ale segry, jo.
Segry, jo. A co říkali segry potom? Že děláš dobrou práci?
No, tak jo.
No, myslíš si, že teda... Asi jo, ale nevím, třeba řekne, že ne. Myslíš, že v té oblasti té ženské pánve je pořád jakoby co zlepšovat, co se týče všech tady těch pomůcek a hraček a třeba ti napadne ještě něco dalšího?
Tak mi vždycky přijde, že teď už se to samozřejmě zlepšuje, ale že většinou, když je něco nějaká jako pomůcka, já teda nesnáším slovo erotické pomůcky, takže jsem si říkala, že vlastně tomu říkám hub dedů a že mi to přijde dobrý. Už
a co
tomu...
to je hub dedů? To má nějakou...
To, něco to nějak znamená. Nic moc neznamená, ale je to, je to takový britský výraz, který se používá, když se někde... Ono to je občas ve filmu nějakým vidět a slyšet teda hlavně. Když třeba je někde nějaký pozdvižení nebo něco takový, tak se řekne hub dedů, jakože to oni používají takhle jako v nějakých situacích.
Jo takhle, jako třeba český, dejme tomu jeminánku, nebo je to něco jiného?
No asi, no ale má to takový jako nádech, jako, nemá to tam jako žádný erotický nádech ani podtext, jo, ale jako používá se to, když je nějaký pozdvižení.
A, ty fogo.
No, může, no. Já vím, že to je ve filmu Muž na měsíci, když tak. Aha. To tam zazní. Jak on tam vypráví ty fóry, tak tam použije tenhle ten...
A tam jsi to slyšel?
Ne, to jsem zjistila až potom, protože mě to pak začalo zajímat. Vím, že jedna písnička se jmenuje Hub dedů. Tak jsem to začala pátrat, kde se to jako objevuje. No nicméně, že jako nechci říkat erotický pomůcka, chci říkat hub dedů obecně, takže by mě vlastně bavilo, kdyby že jako hub dedů dává intimní pomůckám pro ženy jméno. Tak to by mě samozřejmě bavilo, kdyby se takhle ustálilo. No a teď jsem zapomněla, co jsi mě ptal.
No, jestli je tam inovační potenciál na tu oblast
jo, toho té ženské pánve. No, tak jsem chtěla říct, že vlastně všechny ty, jako třeba ty zdravotní pomůcky a tohle, že většinou to je prostě ošklivý, že jako se tomu nevěnuje ta pozornost, že to má jenom, že to plní třeba tu funkci, ale já si myslím, že třeba u těch intimních pomůcek pro ženy už ta funkce je v tom, jak ta věc vypadá, protože se to hodně líp používá a ta, jako třeba konkrétně u těch třeba vibrátorů nebo u těch pomůcek, co jsou třeba erotický, jako i třeba ty kuličky můžeme brát, že jo, tak vlastně, když je to prostě hezký, je to něžný, tak ta žena vlastně to používat chce a není to takový, že se za to stydí, nebo se stydí si to koupit a má z toho podle mě ten dobrý pocit. A další věc je ta, že ty materiály, z kterých je to vyrobený, tak jsou zdravotně nezávadný a já mám vlastně takový dobrý pocit, že těm ženám můžu nabídnout něco jako skvělýho a nemusí se to bát použít, protože třeba ty věci, nějaký cheap, prostě produkty tohohle typu, tak to bych měla strach právě, že Bůh ví, z čeho to je vyrobený. No.
No, takže díky tobě je velká část teďka populace se cítím mnohem líp, má prostě spokojenější život a ty věci, které do sebe musí strkat, tak aspoň vypadají úžasně. Že? To je asi základ, aby k tomu měli správný vztah. A já jsem rád, že vlastně i tady ten podcast přispěje k tomu, aby se o tom víc mluvilo a aby třeba se inspirovala zase víc lidí k tomu, aby zkusili se podívat na nějakou oblast, kterou každý jako intimně zná, ale přitom není tak na výši, co se týče designu, nebo tak vepředu jako ostatní věci. Že? Dneska máme geniální mobilní telefon, který už je spíš, já nevím co, mozek lidstva, centrální, umí všechno, ale ty věci, které nám pomáhají s naším tělem, se všema těma acema, různýma ovulace, menstruace, všechny ace, tak tam jakoby žádnej iPhone zatím až na tvoje updateu není a myslím si, že ty technologie půjdou čím dál víc do těla. O tom jsme se tady povídali, nebo budeme povídat v jiném podcastu asi dost často o roli technologiích. A je dobře, že český design, právě tvůj design updateu, se mu podaří jakoby měnit takovouhle důležitou a intimní sféru, která díky které jsme jakoby šťastnější nebo mizernější, zcela jako přímněji než s nějakým telefonem. Ty jsi zmiňovala, že teda se zase vrátíš k tomu updateu, že budeš jako dělat extenzi a vymýšlet jiné potřeby a kalíšky a podobně. Jaká je tvoje zkušenost vlastně s prací klientskou jakoby na zakázku, naposledy s tou tramvají? Protože to je, jak bych to řekl, třeba spousta posluchačí to může vnímat, že ten dopravní podnik, to jsou nějaký prostě tamhle tramvajáci, takový jako konzervativní prostředí, který jsou různý tady ty depa, haly a podobně a teď tam vlítneš ty. Všichni o tobě předem věděli, to je ta, co dělala tady prostě designový vibrátory a teď začneš tam s těma chlapama řešit prostě tramvaj. Jak tě tam vzali?
No, tak já jsem to asi tím, že jsem si tohle nepřipouštěla vůbec, tak je možný začátku na mě mohli koukat nějak tak jako, no, to je tady ta holka prostě, teď jsem jako vlítne a bude nám říkat, že máme udělat tramvaj, ale bylo to tak, že mě oslovil dopravní podnik, takže to bylo jako to ne, že bych tam chodila a říkala, udělejte tady tu tramvaj a naopak jsem měla zadání a takže oni sami to chtěli dělat, ale samozřejmě to velký podnik vyráběla, ta tramvaj se vyráběla v dílnách dopravního podniku nebo v těch opravnách tramvají na Hostivaři, v Hostivaři. A samozřejmě přemýšlím, jak to jako nějak jako popsat, ale bylo to vlastně spíš takový vývoj té spolupráce, že začátku to ještě když jsme to měli jenom na papíře, tak to byly vlastně debaty, co jde, nejde, takže jsem se jako spíš seznamovala s tím, co je možný, není možný. No a potom, když už se šlo do té konkrétní jako realizace, tak tam samozřejmě, když jsem pak trávila čas s těma klukama na té dílně, tak jsem pozorovala takovej ten vývoj toho, že nejdřív jim přišlo divný, co to jako tam chci, že to je, tramvaj vychází z tramvaje T3, ale nejsou tam jenom prvky z tramvaje T3, takže já jsem to jako mixovala, tak jak se mi to líbí, do toho vlastně jsou tam úplně nový věci, tam podlaha, která se dává na jachty, na lodě, protože tam nešla dát dřevěná, tak jsem musela vymyslet nějakou alternativu, která bude vypadat jako dobře, bude funkční a tak dále a tak dále. A oni vždycky říkali, že jsem přišla s nějakým světlem a říkala jsem, tohle by bylo skvělý, to by tam vypadalo dobře, tak někdo by říkal, no ale to nepatří na tuhle tramvaj, protože to bylo jenom na těchto tramvajích a tak dále a tak dále. Já jsem vlastně postupně tak jako bych řekla, jako, tak brousila ty ostrý hrany, až se to zaoblilo.
To vzdali a...
No právě, že se povedlo to, že pak přicházeli třeba s nějakýma jako nápadama, jo? Že jsme tam pak řešili, protože ta tramvaj má nádherný modrý lak a já jsem, samozřejmě jsem ty informace taky nezískala od nich najednou, ale vždycky jsem se dozvěděla postupně od někoho něco, takže každý tam má na starosti něco, Takže jsem se pak dozvěděla, že už ta tramvaj měla lák hotový, že tam musí mít ještě brzdový světla vzadu, že ta tramvaj není rekonstrukce tramvaje starý, ale je to nová tramvaj, takže to musí tam, aby to prošlo těma regulama, tak tam musí být. A teď já jsem nechtěla do toho laku vůbec už vrtat. No a přišel pan Doube, který je úplně skvělej, a teď říkal, no, mě jako napadlo, že kdysi byly takový přídavný světla úplně na něco jiného, tak jsme šli tam někam do skladu hrabat, no a vytahli se nádherný prostě takový jako podlouhlý světla, který se dali až na ten nárazník, takže se nevrtalo vůbec do toho laku. A takovýhle, a já jsem vždycky z toho měla hroznou radost, že prostě se najednou, že pochopili to myšlení a byli to prostě nadšený lidi. Takže potom s těma lidma, s těma konkrétníma v těch dílnách, tak to vlastně pak probíhalo takhle, no. Byly tam samozřejmě okamžiky, které byly pro mě náročné, že vlastně jako taky jsme tam měli časovou tíseň a pak vlastně jsem tam musela pak jako křičet jednu chvíli. ale
si nevím představit.
Ale vlastně klaplo to, no. Že,
vyjela.
A jezdí.
Takže bude jezdit celoročně nebo přes léto?
Ona jezdí celoročně, to bylo právě to, že třeba si, to jsou přesně to, jak ta specifikace se proměňovala, nebo občas se proměňuje u těch třeba klientů, což si myslím, že zažívá taky hodně lidí, že není úplně přesně daná, což si myslím, že třeba u mě jenom fakt velký třeba firmy, které nějak jako jedou velký projekty, tak to mají nějak jako pevně daný tu specifikaci, ale u tohohle projektu, který se v podstatě, bylo na něj málo času, byl poměrně rychle schválený ale vlastně se ta specifikace trošku proměňovala, tak najednou se ukázalo, že ta tramvaj má zadní vlastně část otevřenou, vlastně měla vycházet i z té mazačky, protože spoustu lidí chtělo jet mazačkou, což nejde, protože to je technický vůz, takže se prostě udělala alternativa s otevřenýma oknama, pak se vlastně zjistilo, že by bylo vlastně dobrý, kdyby se dali na zimu jako zavřít ty okna, protože prostě pronájmy jsou i jako před Vánocema a tak, a já si pamatuju na situaci, tam sedělo prostě 8 chlápků a já jim říkám, pánové, to je vtipný, my tady jsme dělali letní tramvaj a teď tady řešíme, jak udělat zimní zasklení, kam dát tady topení a co se stane s tou střechou, když na ní napadne 20 cm mokrýho sněhu. Ale i tohle se vyřešilo, ta konstrukce je prostě udělána dobře, tam byly konstruktéři výborní u toho, takže to může jít i v zimě. Ale v létě to je samozřejmě příjemnější, protože jsi fakt jak na té lodi, no, že tam profukuje to boží.
No tak je krásný potom, když pojedu tady tou té trojkou nebo někdo z posluchačů a spolu s dalšíma lidma, tak velká řada z nich bude navíc mít ještě kuličky od tebe, doma vibrátor a brzo i menstruační kalíček. Takže Anička Marešová, která byla hostem tohohle Faka podcastu, tak skutečně od tramvaje až k vibrátorům,
ke kalíškům.
Se mi zdá, že se nebojí pokrýt vlastně jakoukoliv část dne, včetně dopravy a včetně zábavy a pohodlí. A jsem hrozně rád, že dneska si tu 3/4 hodinku tady s námi dala, takže já moc děkuju za to, že Aničko si tady dneska byla hostkou Faka podcastu a budu se zase těšit na další projekty a jsem zvědavý, příště prosím tě vem sebou teda ten kalíšek, až se uvidíme, abych si to dokázal představit a byl poučen, ale děkuju dneska za tvůj čas.
Já děkuju za pozvání. Ahoj.